Zīmīgi, ka tobrīd, kad esmu Burtnieka Ausekļa vidusskolā uz staba, vientuļš un domīgs stāv stārķis. Tā viens šķiet apcerot to, ka iepriekšējos gads nav bijis uzdevuma augstumos un laukos bērnu skaits ir saruts. Protams, nevar jau tikai vainot stārķi, arī valsts ekonomiskā situācija nav bijusi labvēlīga demogrāfijai. Un līdz ar to sarūk skolēnu skaits.
12. Klasē man ir 7 bērni, un uz 10. klasi ir pieteikšies 5 bērni.
Bet nav šobrīd 11. klase.
Šobrīd nav 11. klase.
Burtnieka vidusskolas direktors Ulris Millers neslēpj to, ka skolēnu skaits ir saruts. Bet ne jau tikai demogrāfijas dēļ, arī tāpēc, ka ģimenes darba meklējumos dodas uz pilsētu. Un līdz ar to arī Burtnieka vidusskola ir starp tām mazajām lauku vidusskolām, kuras izglītības ministrija vērtē kā nākotnē slēdzams. Direktors gan negatīvi vērtē to, ka šo iecera ministrs ir paudzis tieši tagad, pirms jaunā mācību gada.
Es domāju, ka tas mums ir ļoti nelabvēlīgs laiks, jo atkal pirms dažām dienām pie manis atnāca vecāki un prasīja, vai mums bērni jāņem no 12. klases ārā. Es saku, nē, nav jāņem ārā. Viņi mācīsies un beigšu šo skolu, bet vecākiem tāds priekšstats ir radies.
Viens no ministrijas pamatojumiem ir tas, ka mazajās lauku vidusskolās nevar sniegt augstu izglītības kvalitāti, bet Burtnieka vidusskolā tam gan nepiekrīt.
Par šo kvalitāti liecina mūsu bērnu vidusskolas absolventu centralizēto eksāmenu rezultātu, kur šogad ir principā ļoti pārsteidzoši, nestoties uz to, ka vispār valstī vidēji rezultāti ir diezgan vāji, tad mūsu skolnieku rezultāti ir labākie starp novadiem mūsu bijušajā rajonā un arī labāk starp pilsētas skolām un virskrietni virs valsts vidējā līmeņa.
Burtnieka vidusskola ir viena no tām skolām, kas saprotot, ka laukos bērnu skaits sarūk un ir jādomā, kā piepildīt klases, jau pirms vairākiem gadiem sadarbībā ar Burtnieku Zirgaudzētavu sāk piedāvāt apgūt hipoloģijas programmu.
Kura, cik es zinu, ne tikai Latvijā, bet visās Baltijas valstīs ir vienīgā. Un šogad mēs esam licenzējuši vispārējās vidējās izglītības profesionālās virziena programmu, kura dod mums iespēju, teiksim, arī nākotnē varbūt pat izsniegt nopietnāku dokumentu, papildus pie vidusskolas atestāta, tā kā mums atliek tikai darboties.
Tādēļ gan skolā, gan novada pašvaldībā vērtē, ka vaina ir arī tur, ka par maz ir reklamētas tās iespējas, kuras sniedz Burtnieka vidusskola.
Tagad varbūt, ka tiešām šis vēl paziņojums liek mums vēl vairāk tā kā domāt, kas mums vēl jādara ir, lai mēs varētu vairāk bērniem piedāvāt tiešo izglītības pakalpojumu. Ja. Gan ne tikai mūsu novada bērniem, ja, bet pārējiem arī. Ja.
Uzzinot izglītības ministrijas viedokli, novadā ir bažas par to, ka mazo lauku vidusskolu likvidācija var dot arī bumeranga efektu.
Es domāju, ka šeit atbilde ļoti īsa un dzīves pieredze to rāda. Ja laukos skola tiek likvidēta kādā pagastā, tad arī tā pagasta vairāk nav.
Es domāju tā, ka jo ilgāk bērns ir saistīts mūsu novadā, viņam veidojas saknes un piederība mūsu novadam, bet līdz ko viņš jau 10. klasē atstāj mūsu novadu, viņš jau tomēr attālinās no mums. Ja? Viņš kļūst piederīgs tajā vietā, kur viņš izglītojas jau un auga. Ja? Un šobrīd rēķinot no to, kad es gribu teikt tā, kad arī ģimenes sociālos apstākļus, ja? Kad mēs Burtnieka Ausekļa vidusskolā nodrošinājam arī brīvpusdienas, ja? Nodrošināsim arī noteikti internātu ja bērniem. Ja? Tā kā visas iespējas ir, tā kā lētāk var izglītoties.
Tā savukārt vērtē novada pašvaldības vadītāja vietniece izglītības jautājumos Ines Gaumani. Un līdzīgs viedoklis ir arī domas priekšsēdētājam Edvinam Straumem.
Manuprāt, ministri ir konsekventi rīkojās, lai iznīcinātu laukus. To varētu nosaukt, nezinu, par diversiju, par sabotāžu, par kaitniecību. Ja kāds ministrijā grib labēt tikai vienīgi lielās pilsētas vai Rīga, tad tas ir cits stāsts, bet katrā gadījumā mēs esam par to, lai lauki pastāvētu un lauki viensētās dzīvo cilvēku un cilvēki dzīvos tikai tad, ja tur dzīvos vecāki un tuvumā arī viņu bērni dzīvos.
Pašvaldība atzīst, ka ja piepildīsies melnākais scenārijs un ministrija lems, ka Burtnieka vidusskola nav perspektīvo skaitā, tad tomēr pašvaldība galvārdu paturēs sev.
Nu, ko darīs, tad tas būs pašvaldības jautājums. Varētu teikt tā, kamēr būs vecāki, kas savus bērns gribēs sūtīt Ausekļa vidusskolā, tikmēr mans uzskats ir, ka tai skolai ir jābūt.
Bet katrā ziņā nelielajām vidusskolām nākotne neiezīmējas spoži. Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes liecina, ka pēc 6 gadiem vidējo izglītību sagaida katastrofāls skolēnu skaita samazinājums. Un 2020.–2021. Mācību gadā vispārējā izglītībā skolēnu skaits saruks pat par 11,5 tūkstošiem. Gunta Matasola, Latvijas Radio Vidzemē.